Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina, Lino Farrugia, ovvjament, vuċi tajaj drejtu għazza fil-program Platea fuq il-Campus FM. Ullum maħna għanna lil-Joyce Grech, esem illi fil-teatru huwa magħruf ħafna, Joyce illi ninafissa mhux ħażin, niftakara l-imtada għadha kemm tibda. Ullum il-ġurnata nħogos il nara dawk il-ħafna zazax, jiena kolli kont fil-mezzeta dak iż-żmien. Ullum narhom il-fjorixxi jew imxew il qudiem u jagħmlu għadhom għaddejjin attivi fit-teatru. Joyce, insellmulek.
Insellem lilek, Lino, u l-issemija kollha.
U l-issemija kollha. Joyce, hemm inti organizzatriċi, id-dirigejt, attriċi wkoll. U dejjem imma dejjem kont attiva ħafna iktar ukoll imma fil-organizzazzjoni. Imma ejja nibdew eżattament il-karriera tiegħek fit-teatru. Kif kienet bdiet? Meta kont żgħira, x'kien l-interess? Inti mhux Malti, jux hekk.
Fortunatament. Terz Amerikana, terz Sawċija u terz Maltija.
Terz Amerikana.
Jiena meta 10 snin New York, Lino, jiġifieri.
Now you can't speak the American accent quite well.
I can speak an American accent as long as you like. Ma biċċa kienet din li tissemmi tissemmi fil-fatt il-bidu tat-teatru u bdejt ukoll dak iż-żmien nagħmel ir-radju bl-Ingliż għax hekk bdejt jien. Però
bdejt tagħmel radju bl-Ingliż.
Kienu stazzjon tal-Voice of the Mediterranean li dom t-namel il-programmi snin mux ħazin emmek, nasbam il-ċisit snin. U fil-fat, dak iż-żmien, Sir Guido Saliba, kien għalli u Charles Tate, kienu għallu li, u kont bdejt it-teatru wkoll. Allura kienu għallu li isma tiddeċiedi inti x'ta titkellem Shakespeare in English jew l-American twang. Għażel waħda, basta għażel waħda. Mingħajr ma trid meta tinqata li titkellem b'ċertu accents tibda tadott accent ieħor. U allura kont bdejt naqta ftit mill-accent. Imma biex immorru fil-bidunet, l-ewwel esperjenzi tiegħi fit-teatru kienu eżatt kif ġejt mill-Amerika, kelli 10 snin. U
Vindi twilit l-Amerika?
Iva.
Ma kontx
naf. Iva. Fatt qatt għandi anke ċittadinanza Amerikana. Jien għandi żewġ ċittadinanza.
You're American, I never realized that, man. Well, yeah.
Oh yeah.
Interessanti, qatt ma kontx.
Ma incidentalment ikkastjaw li fil-parti ta' Kristu.
Kristu!
Ek bdejt jien għall-karriera teatrali.
Ġesu Kristu.
Ġesu. Għaliex. Meta konna żgħar aħna konna mmorru ħafna d-dutrina. U fejn kont?
Fl-Amerika jiġifieri.
Le, kif ġejt Malta.
Kif ġejt Malta, kelli 10 snin.
Kelli 10 snin. U fejn kont immur il-mużew jien kienu jħobbu ħafna teatru. U dak kienu jagħmlu play tal-Passjoni ta' Kristu li kien fih ħafna kant. Jien dak iż-żmien issa it-twal il-kol nafu li ħafna minnhom ma jipproġettawx. Jien kelli vuċi li ma kellix bżonn mikrofonu dak iż-żmien.
Għadu sallu.
Għadni sallu. U naħseb li tawni l-irwol l-iktar għax kont ninqala biex inkanta jien ngħidu qatt ma kont kantanta, ma ejja ngħidu li kont ma kontx nistgħu u kont kohat jismani.
Kantanti ġifieri ukoll.
jiena minix kantanta.
Imma tkanta li bitċi solo mio, per eżempju, kanta, oh, sole mio.
Dak inħalli li fidejk li jina jiena. Imma, jiena jidru ma konċi stona dak iż-żmien. U konna minna din il-play u niftakar li fija li kont niftakar la wnet kont inweġġa biex namela ta' t-sliba. Għax kont indum xi 10 minuti bidejja mollijin ta' tifla ta' 10 snin tista' timmaġna l-ikbar sakrifiċċju la kien biex nitgħallem il-lines. La biex nagħmel characterization.
Kien jagħmlulek id-daqna wkoll.
Ma kinux jagħmlu li daqna le ħafna dem fit-tizzju imma li niftakar bil-water colors u jisbgħu li d-dem.
Hemm kontu kollha tfajliet jiġi
fih. Kollha bniet konna. Bis-suldati sawtuni bniet. U mbagħad dak kien għawdex jiġifieri. U mbagħad kien issir competition.
Ġimmi l-Amerika għawdex mordu toħ.
Għawdex mordu. Kienet issir competition reġjonali u konna ġejna l-ewel. U bad kienu tawni parti fi play oħra illi kienet issa storja ta' fantazija ma fl-istess ħin li kella element ta' Kristu u ta' disċiplu hekk in-Naduda.
Fin-Nadur, il-famuż Nadur.
U mbagħad kienu qaluli biex nagħmel main role fija din. U konna minnija ma tafin konna nintaqgħu l-irħula kulħadd isa competition din u konna ġejna l-ewwel. Tlajna nagħmluha Malta u incidentalment niġu l-ewwel ukoll. U tant kont hekk.
U għadkom tfal jiġifieri.
Tfal kont. Qed
iżmien kienu competitions sal.
Competitions ta' teatru li kienu jagħmlu tal-mużew. U jiena għalija il-competitions fejn jidħol performing arts baqa fil-mużika, fis-sfin, imma fid-drama le. Milux, issa la qed nerġgħu fid-dan mort Festival l-Italja Perugia li huwa festival tal-performing arts u għandhom ukoll dan il-kompetizzjoni ta' performing arts minn skejjel taljani. Jien għamilt ftit riċerka. U saqsejt u qaluli li fis-snin 80 kienu jeżistu. Bħalma kien hemm bħalma għadhom sal-lum jagħmlu l-sports day pereżempju, dak iż-żmien kienu jagħmlu tat-teatru. Jiġifieri xi ħaġa li forsi naħsbu fuq. Insomma, meta tkun ta' dik l-età ta' 10 snin, ta' 11 sena u tara ċertu apprezzament, tajt mela jista' jkun li għandi xi forma ta' talent, taf kif? U allura jisni dejjem għad nixtieq illi b'xi mod nidħol jew fil-performing arts, darba kont rajthom jiffilmi għaw għawdex, il-PBS u tant affaxxinajt ruħi li għad x'darba nixtieq nkun quddiem kamera jien. Imma kienet għadha qisu bħalmeta kienu qed jiffilmjaw l-ewwel edizzjoni tal-Istrina. Mbagħad kienu jagħmlu qisu kollegament żgħir minn għawdex. Fil-fatt l-ewwel esperjenza ta' television li kelli kien illi kienu għamlu kollegament tal-Istrina minn għawdex u konna jiena u Charles Zammit insellimlu minn hawnhekk u kienu qalu li jisma tippreżenta biċċa żgħira u niftakar tant kont żgħir. Imma minn hawn u minn hemm il-biża kont nipprova nwarbu imqar temporanjament. Li rrealizzajt imma li l-palk tant kont nidħol fija l-irwol li kont ninsa li qed nagħmel play. Jiġifieri jekk nipprova niftakar xena xena il-play wara xurxin jiena ngħix il-karattru ma kienx irnexxieli. U kont nirrealizza li allura tant kienet dinja tal-fantażija li qed din irrid b'xi mod nifhem kif tista' tibqa' ta' fantażija imma fl-istess ħin li kolli aktar kontroll fuqha. U għet mingħajr training żgur illi mhux se jirnexxieli li nagħmilha. Kont iffortunata ħafna illi meta kelli 15 fetħet l-iskola ta' drama għawdex tal-gvern dak iż-żmien ma kienx hemm fejn titgħallem formalment u kont dejjem ngħid xi darba nitla l-università u nibda drama dakinhar. Imma qisni ma kellix il-paċenzja nistenna sa meta kelli 18, imma għawdex ma kienx hemm fejn titgħallem. U mbagħad nisma mhux tal li ħad tiftaħ l-iskola ta' drama li ħad tiftaħ in-Nadur.
Ukoll. Din nitkellmu ma' Joyce Grek, biex nfakkar daqsxejn lill-udjenza, lill-semija tagħna ovvjament. U Joyce qed tirrakkontanna ġifieri żożita fin-Nadur meta fetħet l-iskola kompli. Għazveru stejjer interessanti daw li huma partikolari. Dawn huwa differenti minn taħtieħor daw li stejjer qed irrakkunta lilhom. Hija veru, veru, veru interessanti u veru li wieħed jissejħu xi ħaġa minnhom ukoll. Hekk semmejt anke il-Fat Joyce li kienu jsiru l-kompetizzjonijiet tal-iskejjel ta' drama. Kompli, imbagħad x'ġara.
Imbagħad fetħet l-iskola, l-għalliema kienu Joe Cotromani, Michael Tabone.
Kienu jqogħdu jiġu minn Malta.
Kienu jiġu minn Malta biex jalmuna kellna wkoll xi għallimaw ċin, Rita Sultana. U dawn bdew ituni l-ewwel idea ta' xiġifieri tagħmel teatru, xiġifieri tagħmel workshop u physical theater u niftakar qisu l-biera il-lunch ta' meta kellha tiftaħ l-iskola. Il-palk għamlu catwalk. Bin-nies fuq żewġ tiġnub. Isur Joe Cotromani li kien jibża' ħafna mill-vapur dakinhar iqum kemm alla baħat rieħ kif jgħid il-Malti. U tant wera spiċċa weħel xi tliet tiem hemmhekk jiġifieri xi vapur ma ħadimx. Imma tant kien jagħmel sagrifiċċju biex jiġi u milux id-qajt miegħu u għatlu qatt ma ninsa darba rajtu fuq il-vapur immur rasu mazza, ġo biċċa ġakketta hekk u tant kien imwerwer. Aħna konna qisna l-baħħara għax aħna konna naqsmu spiss u ma konniex nagħtu każ, imma għal min ma kienx imdorri u kien jagħmel sagrifiċċju biex jiġi għallem ftit studenti għax kull ma konna vera ftit xi għaxra, illi nammetti li nara s-sagrifiċċju kbir li jagħmlu għalina. Insomma, fast forward, niġu Malta, ninkiteb għall-imtada.
Ġiet Malta, ġiet uqt Malta ġifi.
Iva, iva.
U kem kellek ma tal-ma
ta' 17.
17 ġiet uqt Malta, u ġiet taħdem Malta, jew kontat.
Kont bdejt l-Università. Theater Studies u Communications.
Kont kint naħu bdew Theater Studies.
Iva, iva. Kont
waħda minn dawk il-fortunati, inti ġifi.
Kien ilu li beda xi 6 snin.
Umbat.
U jiena meta rajt.
Min kienu tutors dak iż-żmien?
Mela, naturalment il-kap ta' dipartiment kienet il-professur Vicky N. Cremona. Kenna l-John Schranz ukoll, professur Schranz. Umbat, kenna wkoll għal ċertu periodu l-Claudette Paċ, l-Lumbu Tiġiċ, kenna l-Giuseppe Xkembra Bonaċi, kenna ħafna lectures barranin wkoll, bħal Nikola Savarese, kenna Linga Marlind, li kien jiġi Malta biex jagħti l-workshops, aħna konna mmorru spiss wkoll. Per eżempju, nisimaw lectures barra minn Malta, konna morru l-Italja, morna ma' Vicky, morna ma' John, aħna Vicky u John nsejħu l-om, għalix ekkien il-mod ta' kif aħna nindirizzawhom, għalix kienet kważi familja, konna nkunu xi 10 kull sena. U incidentalment, mbagħad bdejt naħseb biex nidħol l-imtada. Ma kontx naf lafejn u l-imtada, lafejn u t-teatru Manuel. Wis inqas kif tapplika.
Joyce Grek qed tirrakkontalna fuq iż-żożija tagħha meta daħlet l-imtada li kienet il-Manuel Theatre Dramatic
Academy of Dramatic Arts.
Dramatic Arts u xejn.
Ovvjament internet ma kienx hemm, ma kienx hemm Google dak iż-żmien. U mbagħad niftakar peress li konna Theatre Studies, Father Peter Saracino Anglot kien li l-istudenti tat-teatru jgħidilna biex nanimaw il-qudiesa tal-Freshers Week, jiġifieri tal-ewwel ġimgħa tal-Università. U għamilna din il-Physical Theater marbuta mal-Vanġelu, Father Peter Barra illi kien rettur kien ukoll wieħed mill-lectures ta' Theater Studies għaliex il-parti tal-ritwal, tal-liturġija, kif jidħol fit-teatru kien jagħmilha Father Peter. U Father Peter kien qalli inti fejn qed titgħallem tirreċ ta? Qatlu jien għamil sena għawdex qatlu sa Father Peter minx hemm l-ħaq mur għawdex. Qalli allura ma marċ l-imtada, qatlu l-imtada x'inhi. U kien qed jgħidli. U kien hemm tnejn minn sħabi hemmhekk qalu li aħna morru l-imtada. U qalu li tibgħat l-application. U bgħat l-application u marċi vej xejn. U għat nasab diġandu naw minni xtajba, għara s-self-esteem tijaj kien kien baxi. Għat nasab diġandu naw li minni xtajba, għalix ma batux għalija. U għahna trabbejna ftit bil-self-esteem bax, għankun u għedna kollox. Dak iż-żmien it wasn't easy, li jinti t-podġiru għakum bat fuq palk nazjonali.
Essan bħadġar.
Bat, għalluli, le, dak għal-kulħat jibbatu, dak xie zbal ma li marċivej.
Marċivej,
għalluli, jaqbatu mur.
Mort. Sibt l-Inglisi, uxek, l-Inglisi,
għinu. Tonika Sardarian.
Tonika, għin ġiġa Tonika Sardarian, għajt,
sew. Tonika Sardarian, għalli, ma inti ġibt skript mija, kotlu le, kważi ħan nifqa' nibki. Għalix, għatta ħajtini ċans, laqqasir t-nemmin li ħajtini ċans dan. Għalli għara, għalli għabat din għara, u mara mela. Daqxej fil-korritur u għajja. U kienet pantalone.
Ups!
U, rajta ftit. U mortet lu Mr. Kassardarian, għetlu jen nasab li l-esta. Diġa għalli, għetlu għak nasab. U għalli, ok, ħanarawk. U bdejt. U għar erba l-linji kienet pejsija. Għalli il-klassi edemmek, għabat u itħol emmek.
U bdejt.
U nitħolant l-inna għalja kumbo.
So.
U bdejna l-make-up.
So.
U Tony Bedzina, jamlinna l-physical theater, John Suda, classical Greek. U bdejna. Ġejna biex namlu l-ewel play tana, illi kienet Women of Troy ta' Euripide.
So.
U jikastjawni f'Kassandra. Kienet nasab li ktwal monolog li għattam l-tfajti bil-Malti kienet. Erba paġni, ma jgħataw xejn daw. Fuq din it-tfajla li titlef moħħa għaliex ħajkun ħajżewġu għal xi ħadd u hi minn għalija li hi konsegrata l-tempju. Ġifieri kienet vera diffiċli anka bħala monolog twil tkun għadek qed tibda ta' 18 sena. Insomma, dak kien hemm portiera mal-ġenb tal-kamra hekk fejn konna nagħmlu l-plays. U darba minnom konna xi wasanna kważi dress rehearsal, tajd li x'kif. Kelli noħroġ niġri nwerża u dax titlef moħħa din u nitħabbel ġol l-portiera. B'tali mod li ma stax ninqala.
Stax nimmaġina Joyce Grek
il-birka portiera, ma nistax ninqala. U John Suda bil-patenzja kollha għamilli inti lesta għalli. Niftakar ukoll illi darba minnhom għalli ma nafx kif se naqtalek dik it-tip ta' intonazzjoni għawċija li għandek fil-Malti. Għalli għaliex tant tinstema. Qatlu imma.
Ħejtellu imma.
Qatlu sa wara 20 sena li. Però qatlu din mhux traduzzjoni. Qatlu mhux traduzzjoni serdi. Meta għandek traduzzjoni. Xorta mhijiex.
Ma allura dak il-kastini da xejn għawċista ta'.
Kif tini l-inkelmik?
Kellimni, għaj kompli di zew sentenzi sewa bleċi, u ma nafnamlu, ta' ma nħobbu ħafna, l-ċentu ħobbu ħafna.
Umbaċ. Saħ, ġoħra l-irrit najtiw, illej darba kien għamlu n-eżerċizzju, John. Kien għal nażlu bieċċa li teġib li l-kim. Għazlu għu. U xinnejd il-kim jien, xil-lezzjoni minnu.
Il-vokali jibidlu xek, ovvjament.
Anka l-konsonanti.
Konsonanti sikurant jibidlu.
Nejt ixaħat minn kien biex jagħmilha dejn. Jiena ma kienx nofsaq bat nażil. U kint qiegħda ħenu tal-kitba hawnhekk.
Qatt ma ġrat li jafdi l-programm. Kompli veru qed nieħu gost. Kompli.
U mort is-section ta' teatru hekk u nsejb ktieb. Ta' Edward Elbey, li kien Who's Afraid of Virginia Woolf.
So,
u kien għamil ċans. Għalli,
li bħal l-Amerikan, Who's Afraid of Virginia Woolf.
Who's Afraid of Virginia Woolf. U kien għam ritrott ta' Elizabeth Taylor.
So,
ta' għamil il-part.
Ovvjament, ovvjament.
U tant ek laqtitni di, li xtrajtu dal ktieb, pover ma kellix wasu flus, imma xtrajtu. U ftaħtu hekk. Literalment.
Konzit għakka, uġuħs.
Tele, taħtu bladduċ iġifiri. U.
Tamel movement.
Sibt monologo. U ek, u. Isti tal-limtu ma tal-limtu u xma kħiċnu fu bżot. U John, dikinor, ellej tittamela. U ma kħiċnu fu sew, imma ma kħiċnu fu bċiet u ek. Insomma, u. Fett illi namlu imma. Fmuħi kelli dik l-espressjoni ta' Elizabeth Taylor. U ta' kienar kien għalli xi ħaġa li għalija kienet naħseb l-iktar ħaġa li għamlit li kuraġġ f'ħajti mill-lat ta' teatru. Għax kien għalli qatt ma rajtix xi ħadd jirreċta b'daqshekk konvinzjoni. U forse jew laqas jirrealizza li qali li dik in-nor imma jien għalija kienet għamlitli ħafna ħafna kuraġġ. Speċjalment persuna li kellha low self-esteem bħali.
Joyce Grek, storja ħelwa, naqilbu għal-Malti. Issar, imma kif qabel ma naqilbu għal-Malti, nisimgħuk tinterpreta xi ħaġa. Xi ħaġa mill-ġen, xi semgħu?
Mill-ġen ma' sar Rwanda.
Eh, x'inhija?
Mela, din kienet play ikkommissjonata mill-Evening Song Campus, il-festival li jsir ta' kull sena hawnhekk l-Università ta' Malta. Jidhirli is-sena kienet 1994 il-play kienet miktuba minn Dominic Said li d-dariġa ix-xogħol. Il-play hija bbażata fuq artikli ta' Time Magazine ta' Reuters dwar l-ġenoċidju tal-Rwanda illi kienu mietu madwar 5,000 persuna b'mod krudili immens illi laqas tista' timmaġina. Kien hemm nies qed jaħarbu minn ħall-oħra tal-pajjiż. Niftakar f'dak iż-żmien kont ukoll ġurnalista l-Live FM dak iż-żmien. U niftakar ukoll illi kelli issue mal-editur ta' dak iż-żmien. Għaliex kienu mietu 5,000 ruħ l-Rwanda. U kien hemm xi ħaġa li fil-fema tiegħi kienet insignifikanti ħafna li kienet qed tiġri f'Malta. U l-edituriet illi dak li qed jiġri f'Malta ikun il-headline news. U jiena ma stajtx nifhem kif 5,000 ruħ imutu 5,000 ruħ u nitfgħuh fl-aħħar bottom news l-aħħar ħaġa. U hemmhekk irrealizzajt illi l-ħajja tal-bniedem kultant tant aħna kapaċi bniedem minn ieħor nagħtu valur lil bniedem wieħed u ninsew il-valur ta' bniedem ieħor. U meta għamilna din il-play li kien sabiħa minnija open air. Għamilnija n-naħta wara tal-università illi kien fija ċertu kantu sfin il-ħloqni ħaħna. Illi meta konna ndawru wiċċna lejn il-wiet ta' San Juan kien joħroġ ħafna eko sbieħ naturali illi kienet veru sabiħa. Kienet sabiħa wkoll għax konna tmien atturi u konna fuq il-palk il-ħin kollu ma kienx hemm backstage. Kien fija ħafna effetti sbieħ u personalment l-ewwel darba li qatt tagħmel teatru li tista' tgħidlu in the horror genre. Dan kien teatru tal-biża.
Mela. Nisimgħu lil Joyce Grek tinterpreta silta mill dan ix-xogħol ta' Dominic Said mill-ġenna sa' Rwanda. Joyce Grek.
M'hemmx aktar xi għaten l-infern. Rwanda, kollha ġew l-Rwanda. Hekk qalulna l-missjonarji li ġew biex jagħtuna l-għajnuna. Ix-xmajjar saru ħomor bid-demm. Iċsma, idejn, rjus, għajnejn imsari noħniġ kollha jomu fil-wiċċ tax-xmara. L-ilmam dennes ikellmawx, ġrieden, mart u mewt kullimkien. Ebda fhom ma jista' jesprimi dak li qed jiġri. L-esperjenza hija tal-lejn smajna sfafar ta' wlizzata naqgħod ngħidulhom. Sejjes li jtarxu, iwaħxu, ibeżżaw. F'daqqa waħda nar kullimkien nies jiġru qajjat, dem, tfal maqsumin fit-tnejn, nisa mafġa, eluf jisparixxu f'daqqa. 50 sekondi massakru sħiħ. Eluf jiġru kullimkien, ħadd ma jaf fejn sejjer, ħadd ma jaf se jsir minn niesu, ħadd ma jaf se jiġri minnu. Jien salvajt għax staħbejt ġobij. Ma sfafar qomt niġri bħal kulħadd biex naħrab, biex nistaħba, biex nsalva. Sibt biruq biex tfih. Naħseb sirt saqajja u minn għajnejja tal-lemin mhux qed nara sewwa. Imma l-aqwa li għadni ħajja. Mil-bir smajt infern sħiħ, għajjat, twerżieq, biki ta' trabi, sparar, tiċrita, iċsma. Imbagħad bdew iwadbu l-iċsma mqatta nofshom ħajjin fil-bir fuqi, il-krib kien fuqi, f'widnejja, għajnejja miftuħin ħarsu lejja bil-ħniena, ħasluni bid-dem u ma stajtx nitnifess. Qed nibża li dan biss il-bidu, qed nisma' sfafar. qed nisma' sfafar, ġejjin, ġejjin l-hawn.
Mela dik kienet silta mill-ġenna sa' Rwanda, smajna lil Joyce Grech qiegħda tinterpreta. Hija ovvjament xogħol ta' Dominic Said li għandak iż-żmien naħseb li kienet validissima u għandha validissima sallu ma' dawn l-affarijiet ta' Dominic. Joyce, ħsibijiet fuq teatru, inti li dejt minn daqshekk esperjenzi ħadd goss ħafna nisma' il-tfulija tiegħek kemm kienet interessanti meta bdejt taħdem. Fit-teatru semmejtinna li l-ewwel parti tiegħek kienet ta' Ġesu Kristu. Tal-ħaġa.
It's a good way to start, Lina, veru.
Tkun marew ta' minna ta' Ġesu Kristu, mhux ċajta.
Però jiena għamilt ħafna rwoli. Li suppost kienu men tal-irġiel u għamiltom jiena. Iġifieri ġrat li kemm il-darba. Jista' jkun anke
personalità.
Il-personalità.
Inti dik li ngħidu a strong woman, allura ovvjament ra tistenna.
Jista' jkun, jista' jkun.
Imma, biex ngħidu xi ħaġa fuq it-teatru. It-teatru inti rajtu jinbidel it-teatru f'dawn l-aħħar snin? Kif rajtu jinbidel? X'idea għandek tat-teatru kif inbidel?
Naħseb malaj. Qed nagħmel ħafna xogħol li hu iktar kummerċjalment vijabbli, ix-xogħlijiet klassi inħoss li qed intuhom il-ġemp. Anka teatru fiżiku, naħseb li naqas ħafna, iż-żmien li bdejt jien kien hawn atmosfera ta' physical theater li kienet qawwija, kien hawn it-teatru tar-riċerka li ġejja mill-physical theater illi inħoss fil-fema tiegħi illi naqas kompletament. Jiġifieri naħseb qed nagħmlu xogħlijiet iktar għandna traduzzjonijiet, qed ikollna xogħol iktar oriġinali, ix-xogħol oriġinali dal-aħħar imma dal-aħħar ħames snin illi qam fuq tiegħu għax kien hemm perjodu ta' kważi 20 sena li kien kważi next to nothing.
Raqat, kien hemm xi ftit imma raqat. Fuq dawk il-kummenti ta' Joyce Grech, inħu gos illi ġejt hawnhekk f'dan il-programm, nsellmulek, nsellmu l-issamija tagħna ta' platea ta' Campus FM u narġgħu żgur narġgħu niltaqgħu miegħek fil-platea. Grazie, Joyce Grech. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.nt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.